Ишағия пиғамбәр, 58-ші бүлік. Раббы құшқанша ураза тұту һәм шимбә күнне ұлылау. Раббы бұлай деп әйтә: «Қаты итіп қышқыр, тауышыңны тыйма, бырғыны қысыман күшлі ит. Халқым қылған жинаятларны, Яқуб нәсілі қылған гынахларны аларның үзләренә білдір. Алар дірес ғамәл қылушы халық. Үз аллаларының қанунларын ташламаушы халық сыман, күн арты күн мені ізлей, менім юлларымны білерге тілей. Алар менім ғәділ хүкім етуімні сырай, Аллаһыға яқын айырға амтыла. Біз ураза тұтабыз, син неге мұны көрмейсің? Өзі бізні тыябыз, әсін мұны иқтибарға алмайсың» дей алар. Шынлықта ісе, сіз ураза тұтқан күнні не тілесегіз, шуны ішлейсіз, қызметшілерігізні ауыр ішке жегесіз. Уразағызны ызғыш талаш вә ғауғада уздырасыз. Рәхимсізләніп, башқаларға қол көтересіз. Ураза тұтуығыз әне шул рәушілі болғанда, дұғаларығыз юғарыда қабыл қылынмас. Мен тілеген ураза шундай боламы? Өзіңні тыйып тұруны, қамыш кебек башыңны июні, тупас тұқыма жәйіп, күл үстінде ятуны сіз Раббы күңіліне хош келген ураза күні деп атайсызмы? Мен тілеген ураза міне мындай бола: ғәділсізлік бұғауларын үз, қамыт бауларын шиш, езілгендерді ерікке жібер, һәр түрлі қамытны жеміріп ташла. Ашларға икмек бөліп бер, йырты жері болмаған бишараны үйіңе шақыр, яланғаш кішіні киіндір, туғанларыңнан қашып йүрме. Міне шул шағында яқтылығың таң кебек балқып тұрыр, тезірек сихәтләнерсің, сенің тақуалық өзіңнен алда атлар. Ә Раббы шөһрәте артыңнан сақлап барыр. Раббыға дәшкәндә ул сиңа жауап берер, ярдәмгә шақырғанда мин биредә деп әйтер. Башқаларға кидергән қамытыңны жимиреп ташласаң, бармақ түбәп кешеләрне мәсхәрәләүдән тоқтасаң, аш кешегә үз ризығыңнан өлеш чыгарсаң, мұқтажға керегін тілегенін берсең, яқтылығың қараңғыда балқып тұрыр. Дім қараңғы уақытыңда күн өзегі сыман яқты болыр. Раббы һәр шақ сені жетәкләп барыр, құрып кепкен жерде тойындырыр, тән бәдәніңні нығытыр. Син мол итіп суғарылған бақша, суы бір қойшанда бітмей тұрған шишмә кебек болырсың. Бұрынғы харабалар орнында син яңа қалалар құрырсың. Ескі негізлерді биналар көтерірсің, һәм сені ішілген диварларны түзетуші, яшау үшін урамларны яңартушы деп атарлар. Әгер де син шимбә күннәрне аяқ астына салып таптамасаң, менім изге күнімде өз файдаңны қайғыртудан тыйылсаң, шимбәне Раббының изге күнін шатлықлы вә хөрмәтле деп атасаң, өз ихтиярыңны қанағатландырә торған күнделік ішләрің білән шұғылләнмейшә, табыш артынан қумейшә, бош сөзләр сөйләмейшә, шимбә күнгә хөрмәт күрсәтсәң, Раббы синең сөйенешең болыр, һәм мин сине илнең бийеклекләре өстеннән хужа итәрмен, атаң Яқуб биләмәсеннән файдаланырға мөмкинлек бирермен. Әлеге сүзләр Раббы авызыннан килеп иреште.